Говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. В ефірі інформаційний випуск. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко прибула до Парижа з триденним робочим візитом. Вона, зокрема, планує зустрітися з президентом Франції Жаком Шираком, головою Сенату Крістіаном Понцеле і прем'єр-міністром Домініком де Вільпеном. Юлія Тимошенко також має намір оглянути експозицію українських підприємств авіакосмічної промисловості на авіаційному салоні в Ле-Бурже. Прем'єр-міністр України планує взяти участь у церемонії підписання низки меморандумів. Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко допускає виклик колишнього президента Леоніда Кучми для дачі свідчень у прокуратуру. Про це міністр сказав в ефірі телеканалу ТНТ. Щодо фонду є багато запитань. До пана Кучми в мене були, є і, боюся, чи довго будуть запитання, сказав Юрій Луценко і додав, що Кучма все це знає, усі свої гріхи пам'ятає. Якщо, за словами Юрія Луценка, слідство виявить ознаки злочинів у діях Кучми, то справу буде передано в Генпрокуратуру. Поки що не можу цього стверджувати, у мене є певні підозри, сказав міністр внутрішніх справ України. Необхідно відродити тісні економічні та політичні зв'язки з Росією, які своїми діями послабила українська влада, заявив лідер партії регіонів Віктор Янукович на мітингу у Сімферополі з нагоди Дня Росії. У виступі перед кримчанами він також наголосив на небезпеках, які несе в собі різкий спад економічного розвитку України, характерний для останніх 4 місяців. На мітингу Віктору Януковичу вручили свідоцтво почесного члена російської громади Криму. Сьогодні на Яблунецькому перевалі у Карпатах вшановано загиблих бійців Карпатської Січі. Там відбулося віче і панахида за убієнними, у яких взяли участь керівники Івано-Франківської і Закарпатської областей, представники громадськості, ветерани УПА. Як зазначив голова братства ОУН УПА Карпатського краю Федір Володимирський, бійці Карпатської Січі були захисниками Карпатської України, проголошеної у 1939 році на Закарпатті. Вони чинили опір угорському війську, яке прагнуло захопити столицю Карпатської України Хуст. Ви слухаєте новини від Радіо Свобода. Переходимо до міжнародних повідомлень. Російська влада посилює заходи безпеки на залізницях. Як повідомив перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Чекалін, зокрема, ухвалено рішення, що співробітники міліції відтепер супроводжуватимуть потяги. Рішення ухвалено у зв'язку із сьогоднішньою аварією поїзду «Грозний Москва» у Підмосков'ї. Поїзд зійшов з рейок. Причиною аварії, за попередніми даними експертів ФСБ, була диверсія. На шляху руху потягу спрацював вибуховий пристрій потужністю 3 кілограми в тротиловому еквіваленті. Поруч в лісосмузі знайдено дистанційний пульт керування. За медичною допомогою звернулося близько 40 пасажирів, 8 госпіталізовані. Щонайменше 8 осіб загинули і близько 30 поранені внаслідок низки вибухів в іранському місті Ахваз, столиці провінції Хузестан. За даними Міністерства внутрішніх справ Ірану, 4 вибухи пролунали майже одночасно в міністерських будинках перед офісом губернатора провінції і біля входу в офіс місцевого керівництва радіо і телебачення. Влада вважає, що теракти – справа рук місцевих арабів, які домагаються незалежності провінції Хузестан від Ірану. У Лівані сьогодні пройшов передостанній, 3-й тур парламентських виборів. Голосування відбувалося в центральних і східних районах країни. Цей раунд виборів може стати вирішальним. Визначиться доля 58 із 128 парламентських мандатів. Під час перших 2 раундів у Бейруті та на півдні країни антисирійська опозиція і просирійські налаштовані кандидати отримали практично однакову кількість голосів. Французька журналістка Флоренс Обена звільнена з полону в Іраку і прибула в Париж. В аеропорту її зустрів президент Франції Жак Ширак. Разом з кореспонденткою газети «Лібераціон» був звільнений її іракський перекладач Хусейн Ханун. Вони були викрадені в Багдаді 5 січня і провели в полоні щонайменше 5 місяців. І на околиці Багдаду іракська поліція виявила тіла 20 чоловіків. Усі вони були зв'язані і вбиті пострілом в голову. Особи вбитих ще не встановлені. За даними Міністерства оборони Іраку, минулого тижня арештовано понад 60 екстремістів. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. З вами був Віктор Міняйло.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Чи буде Україна платити за російський газ більше, ніж Німеччина? Реприватизація Криворіжсталі. Уряд вимагає провести її протягом місяця. Україна провалює вступ до СОТ. З українським президентом погоджуються і в самій цій організації. Москва має намір наступного року втричі збільшити ціну на природній газ, який вона постачає в Україну, до $160 за тисячу кубометрів, що є більше, ніж за цей самий газ платить Німеччина. Тим часом Київ може порушити питання про ліквідацію російсько-українського консорціуму з управління і розвитку газотранспортної системи України, в ім'я життєздатності якого Росія зламала стільки списів за часів президентства Леоніда Кучми. Як складатимуться подальші стосунки щодо транзиту та експорту російських енергоносіїв через Україну та в Україну, розповідає Сергій Кисельов.
Ціна поставок російського газу в Україну може зрости з 2006 року з $50 за тисячу кубометрів до $160. Подейкують, що саме про цю цифру йшлося на переговорах у Москві між керівниками російського «Газпрому» Олексієм Міллером та НАК «Нафтогазу України» Олексієм Івченком. Тим часом, як стало відомо, українська сторона заявила на цих газових переговорах, що Київ може порушити питання про ліквідацію російсько-українського товариства з обмеженою відповідальністю між Народний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України, який був створений у жовтні 2002 року, тому що, мовляв, так і не з'явилося проєктів, які відповідають статутним цілям консорціуму. В інтерв'ю для Радіо Свобода голова парламентського підкомітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима так прокоментував цю ситуацію.
Після перемоги по Майдану революції президент Ющенко, здається, сказав, що двохсторонній формат міжнародного газотранспортного консорціуму не відповідає ані інтересам Росії, України та Європейського Союзу. Поставити питання тільки про ліквідацію двохстороннього українсько-російського міжнародного газового консорціуму є неправильно. Президент сказав чітко, ми повинні запропонувати нову модель. Ось і уряд має її запропонувати. Як на мене, чотиристоронній консорціум українсько-російсько-русько-німецький є найкращий.
Що ж до намірів Росії втричі збільшити ціну на поставку природного газу в Україну, то, за словами пана Гудими, подібна заява якнайшвидше прозвучала в Москві у вигляді чиєїсь особистої думки.
Ніхто не сирається на то, хто таке сказав. Офіційні представники Росії чи російського «Газпрому» таких несерйозних заяв видавати не можуть. Я думаю, що це емоції, які вляжуться. Але вирішувати проблеми співпраці між Україною і Росією і заміною двохстороннього формату на багатосторонній потрібно.
Тим часом Росія заявила, що в українських газосховищах безслідно зникло більше як 7 мільярдів кубометрів газу, який Москва передала сюди на тимчасове зберігання для подальшого виконання своїх експортних європейських контрактів. Олександр Гудима.
Я не знаю нічого про те, що хтось посутив росіян 7 мільярдів метрів кубічного газу. Я вважаю, що це неможливо. Може, Янукович подарував Путіну? Ну, тоді це запитання до Януковича. Тому що це сталося не сьогодні, якщо і сталося, це сталося за правління режиму Кучми Януковича.
Додав Олександр Гудима, голова парламентського підкомітету з питань ПЕК. Сергій Кисельов, Радіо Свобода, Київ.
Заява голови правління російського акціонерного товариства «Газпром» Олексія Міллера про те, що Україна має сплатити гроші за газ, який нібито зник із підземних сховищ України під час помаранчевої революції, має широкий резонанс в російській столиці. Депутати Державної Думи закликають до жорсткішої лінії у відносинах з Україною, розповідає наш московський кореспондент Віталій Портников.
Треба проводити більш жорстку жорстку політику щодо України. Досить їм викрадати російський газ. І з цієї заяви виступив депутат Державної Думи Російської Федерації від фракції Володимира Жириновського, так званий ЛДПР Володимир Овсянников. Овсянников підкреслив, що вже зникло більше 8 мільярдів кубометрів газу. Цей збиток становить майже 1 мільярду доларів Сполучених Штатів. Як підкреслюють спостерігачі в російській столиці, ця заява пана Овсянникова, звичайно ж, спровокована заявою голови правління російського акціонерного товариства «Газпром» Олексія Міллера. Представник фракції ЛДПР Сергій Іванов, який також виступав на цьому пленарному засіданні після заяви Володимира Овсянникова, сказав, що не розуміє, чому таке гарне ставлення до України. В нашому уряді, говорить пан Іванов, багато хто має там власний бізнес, любить там відпочивати. Треба перевірити, чи не так це. Чому російські міністри так зацікавлені в збереженні для України пільгових цін? Ще один представник фракції ЛДПР Михайло Куянович підтримав інші депутати від цієї фракції і підтримав вже з прізвищами. Він підкреслив, що, на думку депутатів фракції Володимира Жириновського, лідери фракції КПРФ Геннадій Зюганов і Рогозин Дмитро Рогозин допомагали оранжистам в Україні. Звичайно ж, ця заява представника фракції Володимира Жириновського викликала цілу низку гострих протестів з боку депутатів від комуністів та Родини, які підкреслили, що не мали ніякого відношення до помаранчевих подій в Україні, і не варто звинувачувати їх в підтримці Віктора Ющенка та інших членів команди президента України. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Доля підприємства «Криворіжсталь» стала однією з головних тем цього тижня. Про це говорили і у нашій вечірній «Свободі». Послухайте фрагмент цієї передачі, веде її Ірина Халупа.
Голова Фонду державного майна України Валентина Семенюк сумнівається у тому, що повторний продаж комбінату «Криворіжсталь» відбудеться швидко. Одним із власників «Криворіжсталі» є зять Леоніда Кучми, колишнього президента, народний депутат і бізнесмен Віктор Пінчук. В інтерв'ю «Радіо Ера» пані Семенюк зазначила, що для повторного продажу цього стратегічного підприємства треба солідно підготуватися, а це займе щонайменше 75 днів після оголошення конкурсу. Семенюк наголосила, що до «Криворіжсталі» то фонд держмайна буде керуватися виключно законом. Вона також повідомила, що розпоряджень від уряду щодо повторного продажу «Криворіжсталі» поки що не отримала. Тим часом прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко хоче ініціювати повторний продаж «Криворіжсталі» якомога швидше, аби його сьогоднішні власники припинили заробляти тіньові гроші. Тимошенко наголосила, що умови тендеру мають враховувати національні інтереси України. Вона також твердить, що підписала доручення терміново розпочати цю процедуру. Юлія Тимошенко.
Це доручення терміново по скороченій процедурі розпочати тендер на приватизацію «Криворіжсталі», тому що дійсно це потрібно зробити. Але зробити з врахуванням всіх національних інтересів, всіх умов, які мусить поставити держава, які стосуються і якості цього виробництва, і рівня глибини переробки на цих підприємствах, щоб ми не замкнулися на сировині. І соціальні питання – все мусить бути в пакеті тендерної документації. А саме головне – мусить бути дуже і дуже глибока угода по продажу КМК. Я б хотіла, щоб протягом місяця такий конкурс відбувся, і щоб просто певні угрупування далі не використовували КМК для заробляння тіньових грошей. Це абсолютно розумно, коли КМК не буде нового господаря, там зловживання будуть неможливими. А ми будемо уважно стежити, щоб сплачувались податки.
Прем'єр-міністр України. Тим часом головний науковий співробітник Інституту економічного прогнозування Володимир Сіденко вважає невиправданим поквап українського уряду щодо повторної приватизації «Криворіжсталі» і закликає політиків не втручатися у майнові конфлікти.
Мені здається, що такий поспіх навряд чи є виправданим, і він навряд чи створить стабільну ситуацію за будь-якого розвитку подій. Безумовно, що колишні власники в таких ситуаціях будуть оскаржувати всі ці процедури, і нові власники, вони не будуть гарантовані від 100% захисту своїх інтересів в період після здійснення повторного конкурсу.
Володимир Сіденко, Інститут економічного прогнозування. Між тим, повторний продаж «Криворіжсталі» міг би принести додатково в бюджет, за даними деяких експертів, близько 3 мільярди доларів. Ці кошти український уряд хотів би скерувати на кредитування житла та інші соціальні програми. Своїм поглядом на можливу реприватизацію «Криворізьсталі» поділився президент Центру економічного розвитку, позаштатний радник президента України Олександр Пасхавер.
Я не проти реприватизації «Криворіжсталі», я проти реприватизації взагалі. З мого погляду, приватизація «Криворіжсталі», ну, я не слідчий, але якщо немає порушень закону, навіть дуже поганого закону, то ніхто не може відібрати від власника, якщо він не знайде порушень закону. Що не порушено закон, це є політична кампанія, де кажуть, що не проблема, що вони порушили чи не порушили закон, а проблема в тому, що цей закон порушив справедливість. А якщо це удар по економіці, то треба завжди, ну, політичний діяч повинен якось вибирати, чи економіка, чи справедливість. Найменше зло повинно бути вибране.
Це був Олександр Пасхавер, позаштатний радник президента України, президент Центру економічного розвитку.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Далі у програмі. Україна не може домовитися з Європейським Союзом із ключових питань свого вступу до Світової організації торгівлі. У самому СОТ говорять, що Україна може не встигнути закінчити переговори зі своїми торговельними партнерами до кінця року. А в кінці програми ви почуєте про те, що турбує українського фермера при новій владі.
Проблема фінансування. Це саме перше. Проблема фінансування. Якби сьогодні хоч який-небудь кредит дали...
Процес прийняття України до СОТ затягується, вважає один із керівників цієї організації. Хоча при цьому він зазначає, що Україна все ще випереджає Росію у цьому процесі. Виступаючи за лаштунками 6-го щорічного Євразійського бізнес-саміту у французькому Евіані, представник СОТ, який відповідає за вступ нових країн до організації, заявив, що Україні та Росії потрібно ще багато зробити для того, щоб їхній вступ до кінця року став можливим. В інтерв'ю агентству Рейтер Като Адріан сказав, що на цьому етапі Україна випереджає Росію у процесі приєднання до СОТ, але обидві країни ще дуже далекі від того, щоб завершити переговорний процес. При цьому представник СОТ наголосив, що Україна все ще має шанс прискорити свої кроки до кінця літа. Якщо до вересня стануться значні зрушення, тоді ще залишиться надія, заявив Като Адріан, який є заступником голови департаменту із прийому нових членів. Наприкінці травня із різкою критикою процесу підготовки до вступу до СОТ виступив український президент Віктор Ющенко. Тоді на засіданні Ради з національної безпеки і оборони він сказав, що вступ України до СОТ не просто загальмував, а що цей процес може бути завалений.
Серйозно відстає поваграф, який забезпечує нам вступ світової організації торгівлі в цьому році. Точніше, знаходиться на грані завалу.
Констатував Віктор Ющенко. Головною перешкодою на шляху до СОТ він тоді назвав брак потрібних законопроєктів. За його даними, 20 із них досі не передали на розгляд до Верховної Ради. Також Україна ще не підписала угоди із ключовими торговельними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами та деякими провідними країнами Азії. Поки що Україна уклала близько 30 двосторонніх угод із країнами-членами СОТ і має укласти ще близько десятка. За правилами організації, країна, яка намагається долучитися до СОТ, повинна укласти двосторонні угоди з усіма державами-членами, які вимагатимуть цього. Робочі групи, які керують процесом прийняття нових членів, мають зустрітися у вересні. Якщо на цих засіданнях більшість питань вдасться вирішити, то остаточні документи можна буде підписати у грудні під час міністерської конференції в Гонконгу. В іншому разі вступ України може затягнутися до наступного засідання, що проводиться раз на півроку, заявив представник СОТ. Міністерство економіки України цього тижня звітувало Європейській комісії у Брюсселі про виконання українською стороною положень спільного протоколу про вступ України до СОТ. Очолив делегацію заступник міністра економіки України Андрій Березний. У розмові з нашим брюссельським кореспондентом Славком Волинським Андрій Березний назвав ключові спірні питання, що заважають досягненню угоди з ЄС.
Ще залишається кілька питань. питання, які потребують додаткового вивчення, змін в нашому законодавстві.
А які саме, скажіть, будь ласка?
Це стосується певних вточнень по позиції автомобільній галузі, в обмеженнях по експорту чорних і кольорових металів, в сфері захисту права інтелектуальної власності, також експортні обмеження на деякі товари сільськогосподарського сектору. Європейський Союз не влаштовує заборону на ввезення легкових автомобілів старше 5 років і вантажних старше 8 років. І їх позиція досить принципова, що ці обмеження мають бути скасовані. А замість цих обмежень треба використовувати механізми технічного регулювання, екологічного захисту і безпеки самих автомобілів, що так в загальному плані виглядає як стандарт на автомобілі Євро-3. Все інше має бути скасовано. По наших зобов'язаннях в рамках вступу до СОТ, з моменту вступу до СОТ, я думаю, це в інтересах споживачів, імпортна мита буде встановлена 10%. І ця позиція також Європейського Союзу досить принципова і навряд чи вона буде змінена.
Для Радіо Свобода говорив заступник Міністерства економіки України Андрій Березний. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Діджу та Джинс найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Тисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та смс 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Підтримуючи коаліцію «Сила народу» на минулих президентських виборах, фермери сподівалися на допомогу від держави. Нині ж вони знову говорять, що втрачають віру у перспективність власної справи. З одним із таких песимістів нещодавно зустрічалася ведуча рубрики «Власна справа» Ірина Біла.
Підтримуючи на президентських виборах Віктора Ющенка, фермери Прилуцького району, що на Чернігівщині, зазнавали неабияких утисків, а відтак і збитків, оскільки місцеві керманичі були значно прихильнішими до сільгоспвиробників, котрі симпатизували кандидатові від влади. Внаслідок такого упередженого ставлення фермери і досі не можуть розрахуватися з кредитами, а відтак брати нові. Розповідає голова Асоціації фермерів Прилуцького району Чернігівщини Віктор Кущ.
Під час виборчої кампанії фактично були блоковані реалізація сільхозпродукції в районі, заблокований агрофірмою «Навкомагро», заблоковані всі елеватори. Тому фермери району практично не змогли здати своє збіжжя, деякі, якщо здали, то воно пішло за безцінь. І з минулого року, з 2004 року, при врожайності 70-80 центнерів з гектара зернових, люди вийшли за мінусами. На сьогоднішній день не можуть розрахуватися з боргами, з кредитами в банках, тому не отримують нових кредитів.
Сам Віктор Кущ також зазнав збитків. Незважаючи на те, що він виростив непоганий урожай кукурудзи близько 80 центнерів з гектара, техніки від місцевих керівників сільгоспідприємств для збору урожаю фермерові так і не було надано, незважаючи на попередню домовленість. Довелося самотужки вибиратися з ситуації і, звісно ж, чимало втратити при цьому. Намагаючись якось розрахуватися з боргами, Віктор Кущ розраховував на підтримку нового керівництва держави сприяти фермерському руху. Зокрема, вирішити проблему з кредитами, що наразі, за словами Віктора Куща, є для фермера проблемою номер один.
Проблема фінансування. Це саме перше. Проблема фінансування. Якби сьогодні хоч який-небудь кредит дали під довіру уряд, тому що фермера застави немає. В нього оціли на 20 тисяч застави. А що тільки 20 тисяч? Даже на 50 гектарів. Це ніщо, розумієте? Це так легенько посіється. А що посієш, та й пожнеш. А щоб нормально на 50 гектарів посіється, треба хоча б 1000 на гектар. А ще ж і розвиватися треба. Потрібно довгостроковий кредит. Сьогодні фермери готові практично вирощувати будь-який вид тваринництва. Є щодя вже. Є вже все підготовлено. І саме основне, що є бажання і віра, розумієте, у людей, яка на сьогоднішній день, до речі, падає.
Кредит довіри до нинішньої влади у селян доволі великий. Але якщо найближчим часом сільгоспвиробники не відчують підтримки з боку нової влади, ця віра може поступово вичерпатися. А без віри, на думку фермера Віктора Куща, неможливо буде долати ті перешкоди, які надто тісно обліпили нинішнього селянина.
У людини, що саме цінне, це віра. Коли людина вірить, спочатку 90-х років, я сам заснував фермерське господарство в 94-му році. Два роки, правда, пробивав його, але все-таки організував. І тільки завдяки вірі жили ми всі ці роки. Тому що кожний рік, спочатку року, вроді, сієш все благополучно, в кінці року обов'язково або ціновою політикою, або курсом долара, або ще якимсь, вибачте, лихою годиною, фермера поставлять на коліна. Але жили, тому що була віра в наше майбутнє, була віра в нашу перемогу, і ми перемогли.
Тому було б зовсім непогано, аби з перемогою народного президента селянин міг би відчути і обіцяну до нього увагу. Насамкінець зазначив Віктор Кущ. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
У червоному камзолі, горностаєвій мантії та золотій короні із кухлем золотистого напою із білою піною в руці. Таким уявив собі фламандського короля Гамбріноса російський письменник Олександр Купрін, коли описував одеську пивну. А смак до пива одеситам прищепили німці. Серед перших броварів Одеси був Вільгельм Санценбахер. Про нього розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
У середині 19 століття родина швейцарських німців Санценбахерів переїхала до Одеси. А 1883 року одеський купець другої гільдії Вільгельм Санценбахер заснував товариство Санценбахер і компанія, яке невдовзі збудувало пивоварний завод. Серед його продукції особливим попитом на всьому північному узбережжі Чорного моря користувалося пільзенське пиво. Приміром, на Приморському бульварі у Севастополі кухоль такого пива коштував 10 копійок. І хоча Санценбахер володів в Одесі ще миловарним, цегляним і содовим заводами та житловими будинками, одесити називали його, наче легендарного фламандця Гамбріноса, пивним королем. Син Санценбахера Емілій теж долучився до родинного бізнесу, а дочка Отілія навіть взяла шлюб з іншим одеським пивоваром, швейцарцем Фрідріхом Енні. Як вірний євангелічної громади святого Павла, Вільгельм Санценбахер пожертвував гроші на зведення нової кірхи. Він також побудував своїм коштом очну лікарню, під час російсько-турецької війни утримував кілька польових шпиталів, спорудив барак для хворих на інфекційні захворювання. 1889 року на власній земельній ділянці між вулицями Садовою, Торговою та Коблевською Санценбахер розпочав будівництво цирку на 2300 місць за проєктом інженера Гельфанда та архітектора Шейнса. Він витратив 70 тисяч рублів на споруду заввишки 20 метрів із цегли, заліза, каменю та з металевим клепаним куполом. Одразу прозваний одеситами «Залізним», цирк був урочисто відкритий 25 січня 1894 року. Про його внутрішнє оздоблення письменник Юрій Олеша писав: «Плюшевий рай, рай мармуру, сходинок, золота, матових ламп, арок, коридорчиків, відлуння, реготу, сяючих очей, запаху духів, стукоту каблуків, чимало ще чого». Підприємець фінансував ще і кілька театральних труп і цілий народний театр. Вільгельм Санценбахер помер того ж 1894 року. На початку 20-го століття власником заснованого ним підприємства стало товариство Одеського пивоварного заводу. Спадкоємці пивного короля продали і збудований ним цирк, і влітку в його приміщенні працював кінотеатр «Палас Театр». Більшовики конфіскували усі заводи, будинки і цирк Санценбахера. Нині у будівлях старого пивзаводу розміщується одеський завод «Гамбрінус», що випускає пиво марок «Санценбахер оригінальне» та «Санценбахер світле». А в одеському залізному цирку Вільгельма Санценбахера і сьогодні йдуть вистави. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Разом нас бачить. Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди. Це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях української програми «Радіо Свобода». Її веде Людмила.